o'zingni bos bo'l hammaga o'xsha yig'ishtir qanaqa musiqa qanaqa san'at muhimroq hammadan o'qishing odamlar nima deydi katta bo'lib qolding-ku qachonga to'yindi qanaqa ish karyerangni qo'yindi shu yoshda ham endi qanaqa o'yin bu yig'ishtir ishni koptok qanaqa futbolistchini topdim qanaqa boks qanaqa kurash shunchasi chiqdim bo'lib qoptimi odamlar nima deydi buyur ham bolasi o'qishdan qoptimi senga shuncha umrimni yo'qotib natijasiga men shuni topdimmi odamlar nima deydi indama gapirma ko'tarma boshni qayerdan bo'lsa ham topib kela to'yga nima deydi qo'ni qo'shni zo'r qil o'qishni odamlar nima deydi tengdoshmi kelin qilmaymasin boshni odamlar nima deydi qilma ko'z yoshlar qizim joyingda qolgin toshda indama gapirma ursa ichsa o'tib ketadi hali sevadi vaqt o'tadi farzand bo'lgandan keyin o'zgaradi qaytib kelma qizim gap so'zlar kerak emas nima deysan endi hayot shundaydi joningga qas nima qilganing bu odamlar nima deydi odamlar nima desa desin yashaylik chin dildan kulib samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik odamlar nima desa desin yashaylik chin dildan kulib samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik odamlar nima deganida yaqinlar xuddi beganade ishing bu o'yin chitta emassa qo'llab quvvatlagan kamida odamlar nima deganida axir ular biladi ganida sen o'zing yo'lingni izlab qiynalasan batta qiladi yanida lekin menga farqi yo'q biz undan ham chiqqan bu yosh qilmasdan ko'zlarda yosh yig'isang tepadiganlar tayyor har kuni top motivatsiya tur yomg'ir ortida taksi tut metro institut stipendiya kut hammasi bo'ladi gud yurakdan bo'lsa orzu barcha gap so'zlar ortda qolar unga yetganda bir zum o'zgaradi mavzu erishgandi o'shanda odamlar nima degan endi muhimmas bu odamlar nima deydi
qaytingdan ulardan uzoqda qur
odamlar nima deydi
ko'p o'ylasang demak bo'ladi haqu
odamlar nima deydi
deb o'ylasang yashamaganing ma'qul
odamlar har doim nimadir deydi
sen bu gaplarga bo'l ma'qul
odamlar nima desa desin yashaylik chin dildan kulib samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik odamlar nima desa desin yashaylik chin dildan kulib samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik